რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აღსელებს 4 ჯარისკაცის დაღუპვის ცნობას. რუსეთის განცხადებით ევროკავშირმა ჩუმად მოხსნა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე შეზღუდვა. ისრაელი ღაზაზე იერიშს ახორციელებს და დაკარგულ სამხედროს ეძებს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 აგვისტოს დილით მთიანი ყარაბაღის რეგიონთან ახლოს 4 სამხედრო დაიღუპა. სამინისტროს განცხადების თანახმად სამხედროები ემსხვერპნენ შეტაკებებს სომეხთა დივერსიულ ჯგუფებთან, რომლებიც აღდამ ტერტერის რაიონში ატარებდნენ ოპერაციას. თავდასხმა მოგერიებულ იქნა. პარალელურად მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულმა რესპუბლიკამ განაცხადა, რომ 2 აგვისტოს მისმა სამხედროებმა მოიგერიეს თავდასხმა, რის შედეგადაც დაიღუპა ყარაბაღის 1 მეომარი და 7 აზერბაიჯანელი სამხედრო. განცხადება გაავრცელა სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომაც, რომელშიც იტყობინება, რომ შაბათს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა სოფელ კემერლის პოზიციებიდან ცეცხლი გაუხსნეს სომხურ სოფელს. სამინისტრო აცხადებს, რომ გაიხსნა საპასუხო ცეცხლი და მოწინააღმდეგე მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. ბოლო დღეებში გახშირდა სროლა აზერბაიჯანის და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის ყარაბაღის ახლოს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 1 აგვისტოს განაცხადა, რომ სომხეთის ძალებმა აზერბაიჯანელების პოზიციებზე მიიტანეს იერიში და ბოლო 3 დღის განმავლობაში 8 აზერბაიჯანელი სამხედრო იმსხვერპლეს. 1 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებმა მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ იმოქმედონ დაძაბულობის განმუხტვისთვის და დაიცვან ზავი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირი დაადანაშაულა უკრაინისთვის სამხედრო აღჭურვილობის და ტექნიკის მიწოდებაზე დაწესებული შეზღუდვის ჩუმად მოხსნაში. 2 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო ამბობს, ბრიუსელში ახლახან გამართულ ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრაზე კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ჩუმად ჩათანხმდნენ მოეხსნათ შეზღუდვები კიევისთვის ისეთი აღჭურვილობის მიწოდებაზე, რომელიც შიდა რეპრესიებისთვის შეიძლება გამოყენებული იყოს. განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ამასთან აღნიშნულია, რომ სამხედრო ტექნოლოგიების და აღჭურვილობის ექსპორტზეც გაიცა ნებართვა. სამინისტროს თანახმად, უკრაინასთან მიმართებით შეზღუდვები ევროკავშირმა შემოიღო კიევის მაედანზე ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს. სამინისტრო აცხადებს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდებაზე აკრძალვის მოქმედების გარეშე უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლის ზღვაზე ევროკავშირის პასუხისმგებლობა მოიმატებს. ევროკავშირის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით ამ განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. პარალელურად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ნატომ უნდა გადახედოს რუსეთთან თავის გრძელვადიან ურთიერთობას და უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ მოსკოვი ალიანსს მოწინააღმდეგე დაღიქვამს. ისრაელმა 2 აგვისტოს დაბომბა ღაზის სამხრეთში მდებარე ქალაქი რაფა. პარალელურად ისრაელელი სამხედროები განაგზავნენ დაკარგული სამხედროს ჰადარ გოლდინის ძებნას, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით ჰამასმა ჩაიგდო ტყვედ 72 საათიანი ზავის დამრღვევ შეტევაში. 2 აგვისტოს რაფაზე და მის სიახლოვეს განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 35 პალესტინელი მსხვერპლა. ისრაელი აცხადებს, რომ სამხედრო ჰამასმა თავდასხმის დროს აიყვანა ტყვედ და მას შემდეგ, რაც 1 აგვისტოს ამოქმედდა საერთაშორისო შუამავლობით შემუშავებული ზავი. ჰამასმა 2 აგვისტოს უარყო სამხედროს ტყვედაყვანის ცნობა. პარალელურად ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატა ალ სისი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ შეიმუშავა საზავო გეგმა, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის ღაზაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების შესაძლებლობას ქმნის. თუმცა ალ სისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ დროის დაკარგვა კიდევ უფრო მეტად გაართულებს ვითარებას. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა სამი კვირის წინ შეტევა დაიწყო, დაიღუპა 1500-ზე მეტი პალესტინელი, ძირითადად სამოქალაქო პირი. ისრაელის მხარეს მოკლულ იქნა 61 სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი. 2 აგვისტოს ოფიციალურად დაიწყო სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულება თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა დავით ნარმანიამ. პირველ სამუშაო დღეს მან თავისი მოადგილეების კანდიდატურები დაასახელა. თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე წარდგენილია ალექსანდრე მარგიშვილი. თბილისის მერის მოადგილეებად ასევე წარდგენილნი არიან ნინა ხატისკაცი, გიორგი ხელაია, გიორგი სოლომონია, ალუდა გოგლიჩიძე. მოადგილეების გარდა ნარმანიამ წარადგინა გამგებლებისა და მერიის სამსახურის უფროსების კანდიდატურები. ახალი მერის მიერ დასახელებულ კანდიდატურებს თბილისის საკრებულოს 4 აგვისტოს წარუდგენენ დასამტკიცებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს გენდერულ ამბებზე გესაუბრებით. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბები ყოველდღე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, პირველ საათზე იწყება საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ და 1 საათის განმავლობაში ვართ ხოლმე პირდაპირ ეთერში. აქვე კიდევ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა გვისმინეთ. ყოველდღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები სიხშირეზე FM 107.4. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია სტუდიაში 2-988-327, 2-988-327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დღეს პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს კვლავ და კვლავ უკვე მე რამდენად საუბრობთ ძალიან მტკივნეულ და მძიმე თემაზე. ძალადობა ქალთა მიმართ. ვისაც გაღელვებთ ეს თემა, აუცილებლად მოგვისმინეთ და დარჩით რადიო მიმღებებთან კიდევ 1 საათის განმავლობაში. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს შეგახვედრებთ, მოისმენთ მოქალაქეების სათქმელს, არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებებს, ხელისუფლების წარმომადგენელთა თვალსაზრისს. სამწუხაროდ კვლავ მეტად აქტუალური რჩება ეს თემა და აი უკვე მე რამდენი გადაცემას უძღვნით ამ პრობლემას. აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს მომავალშიც, მანამ სანამ საქართველოში კაცები ჯერ კიდევ ხოცავენ ქალებს, ქმრები ცოლებს ან ყოფილ ცოლებს. მაშასე დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანა მაისურაძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და მაია მეცხვარიშვილი, ჟურნალისტი, ნეტგაზეთის რედაქტორი. მაია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელიც გახლდათ წარსულში. ამ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ და ძალიან მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრებთ.
And the lights all ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ანა მაისურაძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ, რომ დღეს საუბრობთ ძალიან მტკივნეულ და მძიმე თემაზე, ძალადობაზე ქალთა მიმართ. ანა, სამწუხაროა, რომ კვლავ იმავე სიმძაფრით გვიწევს ამ თემაზე საუბარი, როგორც წინა გადაცემებში. უკვე მე რამდენად ვიგებთ ამბავს, რომ ქმარმა ცოლი მოკლა ან დაასახიჩრა. უკვე ძალიან მძიმე თემაზე სასაუბროდ მოგიწიეთ კვლავ. ჩვენ ვისაუბრეთ სოფო ზურაბიანის ყრელობაზე. მანამდე ცოტა ხნით ადრე ახალგაზრდა კაცმა ვერ მოკლა, თუმცა ყოფილ ცოლს უამრავი დაზიანება მიაყენა ხმლით, გემახსოვრება ალბათ ეს ამბავი, და შემდეგ ცინიკურად ყვებოდა ამ ყველაფერს, გაზეთშიც კი წავიკითხე, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ აღარ დამთავრდა ეს ამბავი. როცა ამ პრობლემებზე საუბრობდით ხოლმე ჩვენ სტუდიაში, საყვედურობდნენ, რომ ეს ერთეული შემთხვევები არ არის, ერთეული შემთხვევებია, არ არის დამახასიათებელი საქართველოსთვის და ნუ აზვიადებთო. მაგრამ ამ შემდეგ კიდევ რამდენიმე შემთხვევა მოხდა და ხე ყველასთვის არის ნათელი მასშტაბი ამ პრობლემის საქართველოში. ეს უკვე აღარ არის ერთეული შემთხვევა, ეს უკვე შემაშინებლად მუდმივი პრობლემა გახდა. მე მახსოვს, როცა პირველი გადაცემა მიუძღვენთ ამ თემას, ექსპერტებიც კი გვეუბნებოდნენ, რომ თლად ასე არ არის საქმეო. მაგრამ აი ორი თვეც არ გასულა მას შემდეგ და უკვე ბევრჯერ გამეორდა ეს უბედურება. მე პირადად ვფიქრობ აგალითად, რომ ანამდეც იყო. მაგრამ ალბათ აი მას შემდეგ, რაც ესეთი განსაკუთრებული ყურადღება მივაპყარით თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ჩვენ მედიამ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებზე დააყრდნობით, მას შემდეგ ალბათ კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდა რა, რა ჭირიც გჭირს. და ბუნებრივია, რომ ამას შესაბამისი რეაქცია მოყვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ესეთი რაღაც ჯაჭვი არის კორეაქციის. მე მსმენელ შევახსენებ, რომ გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაიმართა აქცია მკვლელი პოლიციელი. ეს უკვე მესამე აქციაა. იგი გაიმართა ოჯახური კონფლიქტების ნიადაგზე ქალების მკვლელობის წინააღმდეგ და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობის გამო ოჯახური დანაშაულის პრევენციისა და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. აი ბოლო შემთხვევა, ამიტომ თქვით, რომ აღარ დამთავრდა და აღარ დამთავრდა, აი ბოლო შემთხვევა იმედია, რომ საბოლოო იქნება, არ ვიცი რა ვთქვა. 25 ივლისს მოხდა ზესტაფონში არსებული ინფორმაციით მამაკაცმა, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოში მუშაობს, ყოფილ ცოლს სალომე ჯორბენაძის ხუთი ტყვია ესროლა მკვლელობის მიზეზად ეჭვიანობა დასახელდა. აქვე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, რომ ყოფილი ცოლის მკვლელობაში ბრალდებულს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. რა ხდებოდა გუშინდელ აქციაზე? ანა, თქვენ იყავით ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ხშირ შემთხვევაში, ხშირად როდესაც ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, იგივე აქციებს მართავთ, გადანაშაულებენ იმაში, რომ ჩვენ აი გრანტებისთვის ვაკეთებთ ამას, ჩვენ ბაზიადებთ ფაქტებს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ჯგუფი, არავისგან არანაირ დაფინანსებას არ ვიღებთ და მთლიანად ენთუზიაზმზე მუშაობთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. თუმცა მე მგონი, რომ არაფერი საძრახისი არ არის იმაში, რომ მიიღოთ დაფინანსება, მაგრამ ეს ძალთა დასაფასებელია ძალიან დიდი.
გვაბრალებენ და გონიათ, რომ ჩვენ ამას რაღაც გამორჩენით ვაკეთებთ და ეს არის მართლა ყურით მოთხრეული პრობლემა, რაც არ არის სწორი. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ეს პრობლემა ადრეც იყო, უბრალოდ არ შუქდებოდა. როდესაც გამოითხოვეს სტატისტიკა, აღმოჩნდა, რომ ცოლების მკვლელობა ეს ახლა არ დაწყებულა და არც გამწვავებულა. ყოველთვის ასეთი მწვავე იყო ეს პრობლემა. უბრალოდ ადრე არ შუქდებოდა, რადგან მედია ალბათ ცვლიდა იმ კონკრეტულ პერიოდში, რომ ეს არისო ესეთი აქტუალური თემა. პრობლემა არის პირველ რიგში საზოგადოებაში. რადგან ცოლი, ქალიშვილი და ასე შემდეგ, არამხოლოდ მდედრობითი სქესი, ასევე სხვა მამრობითი სქესის ოჯახის წევრებიც მიიჩნევა ოჯახის საკუთრებად. კერძოდ კი ოჯახის უმცროსი საკუთრებად და აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს უკანასკნელ რაღაცას აკეთებს, რაც არ მოსწონს ოჯახის უმცროსს, ის თვლის, რომ მას უფლება აქვს დასაჯოს ეს ადამიანი. ეს დასჯა შეიძლება იყოს
საკუთრება, ესე განიხილავს არა ოჯახის წევრებს.
დიახ, ანუ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, ეხლა არ დაწყებულა, არც მარტო საქართველოში არ არის ეს პრობლემა. ეს არის თან სოფლიოში,
რომ ჩვენ მინდა, რომ ჩვენთან არ იყოს.
კი, რა თქმა უნდა. მე ყველგან ხდება სამწუხაროდ ჩვენთან ეს ძალიან ეს ხშირი შემთხვევები ამისი. მკვლელობა არის უკიდურესი ფორმა ოჯახში დაავადების. თუმცა ათჯერ უფრო და მეტჯერ ალბათ უფრო ხშირი არის ცემის ფაქტები, არის გაუპატიურების ფაქტები ოჯახში და ასე შემდეგ. აღარ ფსოვო ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე.
მე გეთანხმები, ან ოჯახის საქმეა, ამიტომ კი, გეთანხმები.
სწორედ ეს არის პრობლემა.
ხო, არა უბრალოდ იმიტომ გაგაცხადდნენ რომ მითხოთ და მეთქვა რომ აბსოლუტურად გეთანხმები და ჩვენმა გამოცდილებამაც დამდენმა საუბარმა გვაჩვენა რომ ნუ ისა სათელია რომ ზალადობა არის პრობლემა და საფუძველი, მაგრამ აი როგორ ხდება ისე რომ აი ეს ზალადობა თავისთავად საშინელება მთლად ასეთ უკიდურეს ფორმას იღებს. ალბათ ამის მიზეზი არის სწორედ რაღაცა ცნობიერება რა საზოგადოებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დაუსჯელობის შეგრძნება მამაკაცების მხრიდან და ქალების მხრიდან ასევე არც თუ იშვიათად გამართლება მიიღება აი ამ თამაშის წესების, რომ ასეც უნდა იყოს ეს.
ახლა ხან იყო სტატისტიკა, სადაც 34% ქალების გამართლებულად მიიჩნევდა ქმრის მხრიდან სცემას გარკვეულ შემთხვევებში და ეს გარკვეულ შემთხვევები იყო მაგალითად აი საჭმლის დაწვა.
კი, ძალიან კარგია.
არ მიხედვა.
გადასარევია, რომ ამაში ეხეანა ზუსტად ეს მინდოდა ახლა მე შემეხსენებინა ჩვენი მსმენელისთვის, რომ მე მომამზადე სიუჟეტი აი იმ სკოლების შესახებ, სწორედ რომელსაც ახლა შენ იხსენებ საჭმლის დაწვას, რაც შეეხება. მაისის ბოლოს იყო ეს ამბავი, რომ აი ფემინისტების დამოუკიდებლობა ჯგუფმა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან აქცია გამართა. და უკავშირდებოდა ეს აქცია მაშინაც, ხო? ნუ ეს პირველი შემთხვევა არ არის.
იგივე თემას უკავშირდებოდა.
იგივე თემას უკავშირდებოდა, მაგრამ რატო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან? იმიტომ რომ თქვენის თქვა თქვენ მინდა რომ ძალოთ.
ჩვენ გვაქვს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ და 2012 წლიდან გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში ორი მუხლი ოჯახის ძალადობასთან დაკავშირებით. პრობლემა ის არის, რომ როდესაც ხდება ოჯახის ძალადობის ფაქტი, გარდა იმისა, რომ ეს ოჯახის წევრები თვითონ მსხვერპლი დუმს ხშირ შემთხვევაში, არის კიდე მეორე პრობლემა, რომ როდესაც მსხვერპლი მაინც გადაწყვეტს, რომ დაუკავშირდეს პოლიციას, ხშირად სათანადო რეაგირებას ვერ ხედავს.
ხო.
ხშირ შემთხვევაში პოლიციელების მხრიდან ხდება რაღაც აგდებული დამოკიდებულების დემონსტრაცია,
არ ხდება გამოხატვაც არის, არა?
თანაგრძნობას ისინი უფრო ხშირად მოძალადის მხარეს ინჩენენ.
მოძალადე ამას გულისხმობ, მამაკაცი რომ მოდის, უგებს ასე თქვა კაცურად მოძალადე მამაკაცი. აი ასეთი შემთხვევები ძალიან ხშირად ყოფილაო, არა?
კი, აი
სანამ ამაზე გადავალთ, მაპატია რომ გაწყვეტინებ, უბრალოდ მინდა რომ საქმის კურსში შევიყვანოთ ჩვენი მსმენელი და სანამ ამაზე გადავალთ, მანამ მინდა რომ აი დამწვარ საჭმელს მიუბრუნდე, ბევრად უფრო სერიოზულად არის საქმე, ვიდრე რაღაცა კონკრეტულად ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული ადამიანის პასუხისგებლობაზე. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაკვეთით ხორციელდებოდა ეს კვლევა, საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა ჩაატარა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობისადმი დამოკიდებულების კვლევა. 1500 გამოკითხული რესპონდენტის პასუხებიდან გაიგო, რომ მათი 34.6% ქმრის მიერ ცოლისცემას ამართლებს, თუ კი შვილებს ყურადღებას არ აქცევს, ქმარზე ჩხუბება, საჭმელს წვავს, უარს ამბობს ინტიმურ კავშირზე, ან უნებართოდ გადის სახლიდან. აი გამოკითხულთა შორის ყველაბაც რჩება ისეთი 17%, ვინც მიიჩნევს, რომ ცოლმა ძალადობა უნდა მოითმინოს. აი ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, მე მგონი ამ ამბავში. მოდი ერთად მოვისმინოთ ახლა ეს სიუჟეტი, შენ შესაძლოა გეხნება ჩვენ მსმენელთა ერთად ნაწყვეტი უბრალოდ ამ სიუჟეტიდან, ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა იგი, მოვისმინოთ და განვაგრძოთ საუბარი.
კი ბატონო.
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების კვლევისას გაეროს ქალთა ფონდის ინიციატივით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა თბილისში, სამეგრელო ზემოსვანეთსა და კახეთში 18-დან 60 წლამდე ასაკის 1500 რესპონდენტი გამოკითხა, მათ შორის 65% ქალი და 34% მამაკაცი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულია, 25% კი ფიქრობს, რომ ეს ოჯახის საქმეა და მის გარეთ არ უნდა გავიდეს. ეს 79% ოპტიმისტურად განაწყობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერს ირინა ჯაფარიძეს, რომლის თქმით, სულ რამდენიმე წლის წინ სურათი გაცილებით საგანგაშო იყო. ძალადობის დანაშაულად შეფასებას მისი აზრით ხელი შეუწყო ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაციამაც, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლის დამატებით გამოიხატა. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩება 34%-იანი მაჩვენებელი იმ ხალხისა, ვინც გარკვეულ შემთხვევებში ძალადობას მაინც დასაშვებად მიიჩნევს. ამას ის თემატება ამბობს ირინა ჯაფარიძე, რომ ქალები ამ თემაზე ლაპარაკს ერიდებიან.
დაბალია მაჩვენებელი მაჩვენებელი მიმართვიანობისა, როგორც ჩანს, ქალებს ძალიან უჭირთ, კვავაც ძალიან უჭირთ მის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში დაავადების მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად. ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი.
2009 წლის გამოკვლევის თანახმად, ქალთა 78% მიიჩნევდა, რომ ოჯახში არსებული ძალადობა ოჯახის ფარგლებს არ უნდა გასცდენოდა. იხსენებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილიც. ახალ გამოკვლევაში რამდენიმე სხვა საინტერესო ტენდენციაც გამოიკვეთა. მაგალითად ის, რომ უმრავლესობა, ისევ 79%, მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ქალი ქმარს უნდა გასცილდეს. 17% კი ცოლის მხრიდან მოთმინების მომხრია. საინტერესოა, რომ ძალადობა ზოგადად უფრო მიუღებელია ქალებისათვის 60%-იანი მაჩვენებლით ვიდრე მამაკაცებისათვის. ასეთი 48%-ია. გამოკვლევის ავტორი, სოციოლოგი ნანა სუმბაძე შენიშნავს, რომ ძალადობის საკითხზე ლაპარაკი განსაკუთრებით უჭირდათ სამეგრელო ზემო სვანეთში. ხოლო ვინც აზრს გამოთქვამდა, მათი უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ ძალადობა ოჯახის საქმეა და მის გამო პოლიციას არ უნდა მიმართო. კახეთში პირიქით ხალხი დაუფარავად ლაპარაკობდა ძალადობის ფაქტებზე.
ახალგაზრდა ასაკის 31 წლამდე ასაკის ადამიანები ვერათ უფრო ღიად საუბრობენ ამ თემაზე, ვერათ უფრო მოუთმენლობას აჩვენებენ ოჯახური ძალადობის მიმართ, ვიდრე უფროსი ასაკის ადამიანები. განსაკუთრებით 60 წელს გადაცილებული ადამიანების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საერთოდ პოლიციას ადამიანმა არ უნდა მიმართოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში.
კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს საზოგადოების ძალადობრივი სახე ძალიან ხშირად ბევრ სფეროში იჩენს თავს. მისი აზრით, ის ძალადობა, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ხვდებით, მაგალითად ციხეებში, სწორედ იმის გამოხატულებაა, თუ ქცევის რა წესებია მიღებული საზოგადოებაში. მაგალითად ის, რომ დიდი ნაწილი ძალადობას კვლავაც არ მიიჩნევს პრობლემად.
ერთის მხრივ კი ტარდება გარკვეული ღონისძიებები სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ის, რომ 2012 წელს მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია, რითიც ძალიან ხმამაღლა თქვა სახელმწიფომ, რომ ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი და მით უმეტეს ძალადობრივი სიტუაცია არის ისეთივე დანაშაული, როგორც თავშოთ სხვა დანაშაულები და სახელმწიფო ამ ყოფას ებრძვის. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ვერ ეწევა სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას, რასაც ჰქვია ცნობიერების ამაღლება.
ანუ აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ. ახლა ცნობიერების ამაღლებაო ასე დამთავრდა ეს სიუჟეტი, ალბათ არის საფუძველთა საფუძველი ეს. მე მსმენელს მინდა უთხრა, რომ ანა საგანგებო კვლევა აქვს ამაზე, ჩატარებული ნაშრომი აქვს.
მე მაქვს სადიპლომო სამაგისტრო ნაშრომი და ოჯახში ძალადობის თემაზე.
ოჯახში ძალადობის თემაზე. ამიტომ ალბათ თქვენ ხო სისხლის სამართალში იურისტია ანა. ამიტომ ალბათ ძალიან საინტერესოა შენი შეფასება, აი ბოლო შენი პირადი კვლევის შედეგები როგორია?
მე პრინციპში ძირითადად გამოვიყენე არსებული კვლევები, ახალი დადებული იყო სწორედ ის კვლევა, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ. საქმე იმაში არის, რომ აი როდესაც არსებობდა მხოლოდ კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, პოლიციელები თვითონ ჩიოდნენ იმას, რომ მათ არ ქონდათ ბერკეტი, რათა ისეთ დაიცავდნენ მსხვერპლ ქალებს. მაგრამ როდესაც ამუშავდა ეს კანონი, თვითონ პოლიციელები ძალიან ეთანხმებოდნენ ამ სისხლის სამართალში ამ მუხლების დამატებას, რომ როგორც არის 126 პრიმა და მე-11 პრიმა მუხლი. მაგრამ როდესაც კანონი მიიღეს და დაემატა ეს მუხლები, აღმოჩნდა, რომ იგივე ორდერის გამოწერა საგრძნობლად იკლო.
აი მიზეზი რა არის?
გული სიღრმეში ეს ადამიანები, ანუ პოლიციაც ჩვენ საზოგადოების ნაწილია, როგორც ვთქვით. ისინი გულისიღრმეში თვლიან, რომ ოჯახში დანაშაული ეს არ არის, ოჯახური დანაშაულის არ არის რაღაცა მძიმე დანაშაული, რის გამოც ღირს ადამიანის ციხეში გაშვება თუნდაც ერთი წლით. როგორც მაგახსენებათ, შემდეგი ეტაპი ამ ორდერის ხელწერის დაწერის არის უკვე პატიმრობა, ხდება განმეორება ამ ძალადობის ფაქტებით. სწორედ ამიტომ ისინი უკვე ერიდებიან, თუნდაც ამ ხელშეკრულების ერიდებიან, თუნდაც ეს ხელშეკრულება დააწერინონ მოძალადეს, რადგან თვლიან, რა მოხდა, ხა თვითონ მორიგდებიან ოჯახში და ასე შემდეგ. პრობლემა არის
ამას უნდა ემუშავა, როგორც შემაკავებელ ფაქტორს,
არა
და არა კი არ არის ამიტომ შემაკავებელიც
არის. დიახ, პოლიციაში არის პრობლემა, რომ ისინი გულისიღრმეში უთანაგრძნობენ სწორედ მოძალადებს და თუნდაც ის ფაქტი, რომ აგერ სულ რამოდენიმე დღის წინ პოლიციელი გახდა მკვლელი და მოძალადე, რომელმაც ტაბელური იარაღით მოკლა თავის ყოფილი ცოლი, ეს არის ორმაგად უფრო მძიმე, სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანი, რომელიც უნდა იცავდეს კანონს, რომელიც კანონი უნდა იყოს ყველაფერზე წინ, ის ამ კანონს ასეთ უხეში ფორმებით არ ყოს.
დიახ.
და ხელყოფს სიცოცხლეს. და მხოლოდ იმიტომ, რომ იეჭვიან და ყოფილ ცოლზე. რაღაცა ეს ყველაზე უფრო მძიმე ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო უარესი არის ის, რომ სოციალურ ქსელში ამ ყველაფერს აქვს ძალიან ცუდი გამოხმაურება. ადამიანები ამართლებენ ამ შემთხვევაში, წერენ რომ ეს ქალმა ამ კაც მიაყენა შეურაცხყოფა, მის თავმოყარებაზე იმოქმედა, ამიტომ ის ღირსი იყო, რომ ქმარმა მოკლა. და ასეთი კომენტარები მხოლოდ ამ შემთხვევაში არ შეგხვედრია. ასეთი კომენტარები არის იყო ყველა იმ სხვა შემთხვევაზე, ძირითადად რომელიც ეხებოდა ქმრების მიერ ცოლების დაყოფას. უმრავლესობა თვლიდა, რომ თუ კი ადამიანი იმ ზომამდე მივიდა, რომ მოკლა ცოლი, ესე იგი ის ქალი ღირსი იყო, რაღაც ისეთი გააკეთა, რომ დაიძულა.
ანა, სხვათა შორის რა, ეხა დავფიქრდი ამაზე, არა მარტო სოციალურ ქსელში, მედიაშიც გაშუქება ასეთი იყო, რომ ხასკასმული იყო ყველგან და რეფრენად მიდიოდა ესეთი ფრაზა, რომ ამ გოგონამ დაურეკა და დაიბარა თავისი ქმარი, რომ ყოფილი ქმარი, რომ ახალი ქმარი გაეცნო და რაღაცა მინიშნებასავით ის მოდა ეს, არა? მისი გამტყუნების მინიშნებასავით. ანუ აი ეხა დავფიქრდი ამაზე, რომ ეს ფრაზა თითქოს ნიშნავდა იმას, რომ აბა რა ეგონა, რა ახალი ქმარი, რაღაც გამტყუნების, რაღაც გამართლების თითქოს დამნაშავის. მეჩვენება თუ ესეა.
დიახ, მარტო ეგ არა, აი თუნდაც ის რომ ამბობდნენ რომ ეს გოგო უცხოებზე სწავლობს და ამასთან ერთად არის ფოტომოდელი და ამ დროს ანთავსებენ ფოტოებს, სადაც ის წელზემოთ ანუ ბიუსტჰალტერით არის გადაღებული და ასე შემდეგ. ამით ხაზგასმა ხდება, რომ აი ეს უღირსაქმიანობას ეწეოდა, რითაც შეურაცხყოფდა თავის ოჯახს,
გადარია კაცი და მოაკვლევინა თავი.
აი ესეთი, ანუ საქმე მასში არის, რომ ეს არჩეული პროფესია დაიწყოთ აქედან და როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანის მკვლელობა გაამართლო. და თუნდაც იმიტომ, რომ ახალი ან მომავალი საქმრო გააცნო.
ცხადია, რომ
უნებრივია ის ყოშვილის мама და უნდა ცოდნოდა თუ ეს სხვა ადამიანთან დაკავშირებს თავის ცხოვრებას, ხო? ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ბავშვმა ახალ მამას, ანუ მამობილთან მოუწევდა რაღაც პერიოდის გატარება.
და ალბათ ამის ხაზგასმა არაფრის მინიშნება არ უნდა იყოს. მე გეთახმები.
არა, არ არის სწორი, როცა აღშუქებს სწორედ იმ კუთხით, რომ ეს ხალი ღირსი იყო, დიახ. გაშუქებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
გეთახმებით აბსოლუტურად. ვსწავლობთ გზადაგზა ყველაფერს. ეხა მინდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ თქვენ კონდა თუ შეხვედრა შინაგან ერთი გამართეთ აქცია. მაშინ არ გამოგეხმაურენ, თუმცა გამოთქვეს სურვილი რომ შეხვედროდნენ და შეხვდით კიდე წარმომადგენელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. აი ეხ მას შემდეგ თუ რამე შეიცვალა და ახალ
მას შემდეგ შეიცვალა.
მაშინ კვლავ გამართა ესა.
მას შემდეგ შეიცვალა ის, რომ უბნის ინსპექტორებს მიეცათ უფლებამოსილება გამოწერონ შემაკავებული ორდერი დამნაშავების წინააღმდეგ. საქმე იმაში არის, რომ ეს პრობლემა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან უფრო ღრმა, ბევრად უფრო ღრმა არის და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას ვერ გაუკლავდება. ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, უნდა ხდებოდეს განათლებაში ჩადება ამ ყველაფრის. ბავშვებს უნდა ასწავლიდნენ ბავშვობიდანვე, რომ მეუღლე ან თუნდაც შვილი ეს არ არის ოჯახის საკუთრება და დაუშვებელია იძალადო ოჯახის წევრზე. პრობლემა არის საზოგადოებაში და მენტალიტეტში. ამას მხოლოდ კანონი სამწუხაროდ ვერ უშველის.
ნამდვილად.
თუმცა კანონი ნამდვილად აუცილებელია და სწორედ ერთ-ერთი ფაქტორია, რამაც უნდა შეცვალოს ადამიანის ნობიერება. ის თუ დღეს შიშის გამო არ ჩაიდენენ ამ დანაშაულს, დროთა განმავლობაში მათ ეს უკვე გაუჯდება, რომ ეს არის არასწორი საქციელი. იმიტომ ამ შემთხვევაში ვერაც ნობიერებენ, რომ ეს არის არასწორი საქციელი. ფრიანდრო ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავია.
ქალებიც ვერაც ნობიერებენ, არა? ჩვენ ძალიან ხშირად შეგხვდრია ეს, როცა ქალები ამბობენ, რომ ნუ ეს ბუნებრივია, აბა რა და ამტყუნებენ თქვათ იმ ქალებს, ვინც ასე იქცევა და ასე შემდეგ ჩვენ ეს ძალიან ხშირად შეგხვდრია. ამიტომ ამ ნობიერების შეცვლაში ალბათ ამაზეც არის საუბარი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თქვენ როგორ თქვით, ანა, აი ეს ქალი რომელიც ესე თვითგვემით არ დაკავებული, თვით შეფასება აქ ესეთი დაბალი, ხო? აი განათლებით ამის შეცვლა იქნება შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, განათლებით ჩემი აზრით ყველაფერი შეცვლა არის შესაძლებელი და შეიძლება ძნელი იყოს უკვე ჩამოყალიბებული და ზრდასრული ადამიანის ცნობიერების შეცვლა, მაგრამ ეს პრობლემა არის სისტემური,
არის განათლებაში რაღაც სამოქალაქო განათლებას
როგორ რაღაც არის შესაძლებელი ეს ყველაფერი ისე მიეწოდოს თუნდაც ბავშვ სკოლაში, თუნდაც სხვადასხვა საგნის საშუალებით, თუნდაც იგივე ლიტერატურაში ისეთი თემების ჩართვით, რაც სადაც ადამიანს გაუშვება ასოციაცია სწორედ იმის, რომ ოჯახის დაავადება არის სუდი. ბევრნაირად შეიძლება ამის გაკეთება. არა მხოლოდ ამ თემაზე, უამრავი პრობლემაა კიდევ ქვეყანაში, ცნობიერების ამაღლება რო სჭირდება და სამცხოვრად რაღაც სახელმწიფოდან ვერ ვხედავ მე ამ ხრივ რამე გადადგმულ ნაბიჯს.
ფაქტია რომ პრობლემად რჩება, რადგან ახლა კვლევა რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ არის 2013 წელს ჩატარებული და ჩვენს მენელ სულ მალე შესაძლებლობა ექნება მოისმინოს სახელდახელო გამოკითხვა რომელიც კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა და ერთ-ერთზე ემთხვევა კვლავ ზუსტად იგივეს ფიქრობენ ადამიანები მოგვიანებით გვექნება შესაძლებლობა რომ ეს მოვისმინოთ ჩვენ ვრჩებით პირდაპირ ეთერში და ვაგზელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4 თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება თქვენი მონა მორჩილი შეგახსენებთ რომ დღეს მეტად მძიმე და მტკივნეულ თემაზე ვსაუბრობთ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ საქართველოსი ქალებზე აღარ ძალადობდნენ რომ საქართველოსი ქალებს არ ხოცავდნენ სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ამ თემით. მე მინდა მანამ მადლობა უთხრა ანა მაისურაძეს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, იმისთვის რომ ამდენს აკეთებს ეს ჯგუფი სრულად, ასე ვთქვათ, უანგაროდ, როგორც ჩანს, როგორც ვიცით, გრანტებსაც არიღებენ, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, არც ამაში არ არის არაფერი საძრახის, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველა ძალისხმევა არის საჭირო, რომ წარმართოთ იმისთვის, რომ შეიცვალოს ვითარება და შეიცვალოს ადამიანთა ცნობიერება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ახასთომართან ერთად დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა.
knows about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
დებით პირდაპირ ეთერში, უფრო სწორად ვრჩებით პირდაპირ ეთერში მუსიკაც პირდაპირ ეთერში მიდიოდა. სულტროთ ამ ვერ განგწირთ ამ მუსიკა, იმიტომ რომ თემა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ, არის ძალიან მძიმე. ეს არის ძალადობა ქალთა მიმართ. ვითარება არ იცვლება. მიუხედავად ძალისხმევისა, აი ჩვენ წინა მოსაუბრესთან სწორედ ვსაუბრობდით, გუშინ კონდათ მათ მანამ სანამ უკვე მიმართავდა, ამიტომ მინდა რომ სვენესა წარუდგინო ჩვენი სტუმარი, როგორც დაგპირდით ჩვენი სტუმარი ხოთ მაია მეცხვარიშვილი, ჟურნალისტი, ნეტგაზეთის რედაქტორი. მაია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელიც გახლდათ წარსულში. ამიტომ კარგად ერკვევა ამ პრობლემებში საკუთარ თავზე აქვს განცდილი, ბევრი რამ უნახავს და მინდა რომ გავაგზავნოთ ეს საუბარი და მოკეთ იმას გეუბნებოდი რომ წინა ჩვენი სტუმარი ანა მაისურაძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, იყო მონაწილე და ერთ-ერთი ორგანიზატორი გუშინდელი აქციისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ. და ასეთი აქცია არის უკვე მესამე. შეხვედრაც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან. რაღაცა თვითონაც ამბობს რომ რაღაც ერთი ნაბიჯი წინ წავედით ამ შემაკავებელი ორდერის გამოწერა ეხლა უკვე არის შესაძლებელი, გახსოვს ალბათ რომ ესეც პრობლემა იყო. მაგრამ ამის მიუხედავად ხა რეალისტურად ვითარება არის, თუმცა იმიტომ რომ საოცარი კანონ ზომიერება არ ვიცი ხა დამთხევა ქვია ამას თუ რა ქვია, რომ მოძალადე კაცები, მოძალადე ქვრები და როგორც წესი აი ესეთი უკიდურესად მოძალადე, ანუ მკვლელი ყოფილი და ასე ვთქვათ მოქმედი ქვრები, ან ისინი ვინც ერთ-ერთი იყო ეს საზარელი ამბავი გახსოვს ალბათ ხმლით რო დაამტყია ხა, ესენი არიან წარმომადგენლები ასე ვთქვათ სამართალდამცავი სტრუქტურების. არ ვიცი ეს რანაირად ხდება, რა კანონ ზომიერება, ან რა არის იქნება ეს, როგორ ფიქრობ შენ რატო ხდება? ან იქნება ნუ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით სხვა.
Ну და პირველ რიგში არის ის ფაქტი აღსანიშნავი, რომ ძალადობრივი გარემო თვითონ რაც არსებობს ქვეყანაში, ეს არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ ასეთი ტიპის დანაშაულები ხდება ზოგადად და ოჯახში ძალადობა ყველაზე კარგად ირეკლავს საერთოდ ამ ძალადობას, რაც არსებობს საზოგადოებაში მთლიანად. და ბუნებრივია საზოგადოების ნაწილი არიან პირველ რიგში სამართალდამცავებიც, ისევე როგორც სხვა წარმომადგენლები და სრულად არის, ესე რომ ვთქვა, უცხო, რომ სწორედ მათ სამართალდამცავებს ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ მოძალადეების როლში. არა მხოლოდ მკვლელობების შემთხვევაში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მე ვმუშაობდი ადრე ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელში, რომელსაც აქვს თავისი თავშესაფრები ოჯახში ძალადობის მსხვერპთათვის და მე არაერთი შემთხვევა მახსენდება ჩვენს პრაქტიკაში, როდესაც მოგმართავდნენ ქალები ოჯახში ძალადობის მსხვერპნი, რომელთა ქმრები იყვნენ სწორედ პოლიციის და სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი.
დაუსჯელობის შეგრძნების გამო ხომ არა, აი რატო?
დაუსჯელობა არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ თვითონ ეს ამ ტიპის დანაშაული ოჯახში ძალადობა, იმის მიუხედავად რომ კანონი არსებობს 2006 წლიდან ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ არის საზოგადოებაში ჯერ კიდევ როგორც ტიპიური სისხლის სამართლის დანაშაული ესე აღქმული. მაგალითად, ახლა ქუჩაში რომ ვიღაც უცხო ადამიანს დანით გაეკიდოს ვინმე, ამაზე შეიძლება საზოგადოებას რეაქცია ჰქონდეს, მაგრამ როდესაც ხედავს რომ ქალი და კაცი ჩხუბობს და ეს შეიძლება იყოს ოჯახური კონფლიქტი, რომელიც ლეტალური შედეგითაც შეიძლება დასტოს, არავინ ჩაერევა თითქმის ასეთ ვითარებას. უფრო მეტიც კაცო, სამეზობლოში ახლა ყველანი ვცხოვრობთ სადღაც, ხო? რამდენ ჩვენგან სმენია ბანჯრიდან გამომავალი წილ კივილის ხმა სანათესაოში, ხო? არც ერთი ჩვენგანი არ რეაგირებს ამ საკითხებზე. ამას აქვს თავისი მიზეზი, თავისთავად
თქვიეგ და მე ერთი მომენტი
მიზეზი არის რომ როდესაც ხდება თქვა ზომების მიღება და პოლიციის გამოძახება შემთხვევის ადგილზე, რეაქცია მაინც არ არის ადეკვატური. მე მახსენდება ერთი ფაქტი, მაგალითად, როდესაც ჩვენ მოგმართა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა და პოლიციამ არ გამოწერა შემაკავებელი ორდერი.
აცემინა თავი.
კი, ესე კი, როგორც ესეთი ძალიან დრამატული ვითარება იყო, მივიდა პოლიცია შემთხვევის ადგილზე და შეადგინეს უბრალოდ გამოკითხვის ზოგმი. მაშინ როდესაც პირდაპირ წერია კანონში, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს აქვს ვალდებულება გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი, რომელიც შემდეგ გადაეგზავნება სასამართლოში. ბუნებრივია მას ეგონა ამ პოლიციის წარმომადგენელს, რომ ამ ქალს არ ქონდა ეს ინფორმაცია და ვერც ვთქვათ თავისუფლების დაცვას ვერ მოახერხებდა, როცა ჩავერთეთ მერე საქმეში და მიუმართეთ ოფიციალურად არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით, რომ მოგვაწოდეთ განმარტება, რის საფუძველზე მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეგედგინათ ხოლმე უბრალოდ გამოკითხვის ზოგი, რომ მივედი იქ, გამოკითხვის ზოგი შეეწერე ძალიან სასაცილო რაღაცებს, რომ გამოვკითხე ცოლი, ვთქვათ ეს ამბობს ამას, ქმარი უარყოფს, მეზობელმა დამიდასტურა, რომ არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ზოგი მეზობლები ხო არ აძლევენ ასეთ საკითხებში საწინააღმდეგო ჩვენებას და ეს იყო და ეს და შემდეგ უკვე რომ ასე ვთქვათ ცოტა უფრო რეზონანსული გახდა საქმე, უფრო მეტად შეიბერტყეს ყურები და მე ეს კაცი გააფრთხილეს და ასე შემდეგ და ამ რა ყველა სხვა არა აქვს იმის უფლება რომ მიმართოს კონკრეტულ უფლება დამცველს მაშინ როდესაც კანონი ავალდებ რისთვის გვჭირდება აბა სამართალდამცავი სისტემა თუ კი მათ თავიანთი უფლება მოსილება არ შეასრულეს და როდესაც რეკავს ადამიანი მსხვერპლი მიმართოს მას ადეკვატური დახმარება აღმოუჩინო და არ ჭირდებოდეს კიდე დამატებით რაღაც რგოლების ზევნა გინდა ჟურნალისტებს გინდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს
და ძალისხმების გამოჩენა რა
თქმა უნდა
და ერთი მომენტია აქ მე აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ ხშირა თვითონ ეს ქალებიც რომლებიც არიან მსხვერპლი ძალადობის საქმე საქმეზე რომ მიდგება მერე არა თუ უკან იხევენ პირიქით რაღაცა მფარველის და ხელის დამფარებლის როლში გამოდიან თქო მეზობელმა გამოიძახა მაგრამ რომ მოვიდა გამოუტყო რომ ის უბედავ მე ვიცნობ ადამიანს მაგალითად რომელიც ჩაერია ნუ კნე ქმარი დანით მისდევდა ცოლს დანით და ჩაერია და ნუ ასე იარა აქვს ესე იგი ხელზე ეს და ნუ რომ გააკავა ეს კაცი და გადასერილი მაჭით გამოვარდა ეს ცოლი და კინა მოკლა რაღაცას ურტყამდა თავში რომ შენ ჩემ ქმარს დავიდანებო. აი მივწავალთ, წამოვალთ და ისევ ცნობიერებას უკავშირდები და არა მარტო ვთქვათ აქ არ არის მხოლოდ რაღაცა კაცურ სოლიდარობაზე ლაპარაკი, ხო? ძა ბევრად უარე, ბევრად სერიოზულად და ღრმად არის აქ
საქმე.
თვით შეფასებაში, ზოგადად აღზრდაში, საზოგადოებრივ ცნობიერებაში.
თავისთავად ცხადია, იმიტომ ჯერ ერთი ფსიქოლოგები ვინც მუშაობენ ძალადობის მსხვერპლებთან ძალიან კარგად იციან, რა დაბალი თვით შეფასება აქვს ამ ადამიანებს და ისინი მიიჩნევენ რომ სწორედ თვითონ არიან დამნაშავე რომ იქცნენ მსხვერპლად. ეს არის ყველა ფსიქოლოგმა რომელსაც უმუშავნი ამ საკითხებზე ყველა
დაასრულოს.
რა თქმა უნდა, ანუ როცა თქვათ ქმარის ცემს ცოლს, ეს ცოლი ყოველთვის გეტყვი ჩემი ბრალი იყო რაღაც მომენტში, ამას აუცილებლად იცვის რომ მე ეს დავიმსახურე ალბათ და ამიტომ ექცევა და ის თითქოს იმსახურებს ამას. ეს განცდა არსებობს და ესეც არის ზუსტად განმაპირობებელი იმის რომ ადეკვატურ ესე ვთქვათ რეაქციას ვერ ავლენენ მსხვერპლები რომ თავი დაიცვან და მეორე მომენტია ისიც რომ შიში როდესაც ვთქვათ კანონი არ არის ისეთი მკაცრი და საზოგადოების დამოკიდებულებაც ძალიან ნეგატიურია თუ ცოლი ქმარს დააჭერინებს ამ ტიპის დანაშაულზე მის მიმართ საზოგადოებრივი სოლიდარობა არ არსებობს და შესაბამისად ასევე რეაქცია სამართალდამცავი უწყებიდანაც არის არაადეკვატური ნაკლები სანქციები არის მას ბუნებრივია ხშიში რომ გამოვა ციხიდან რამდენიმე თვეში შესაძლოა ის განმეორებით გახდეს ძალადობის მსხვერპლი და უფრო უარესი შედეგი გამოიღოს ამან ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი გარდა იმისა რომ ქალი ფსიქოლოგიური ფაქტორი მსხვერპლზე რაც მუშაობს საზოგადოების სოლიდარობის ნაკლებობა და კანონის არაადეკვატური დასრულება თავისთავად ცხადია. უფრო მეტიც ხო, ანუ რა არის ჩვენ ოჯახში ძალადობის კანონი, რომელიც მიღებულია რამდენიმე წლის წინ, მეათე მუხლი დღემდე არ არის ამოქმედებული, რომელიც ითვალისწინებს კრიზისული ცენტრების შექმნას არამხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, რომელიც ლივს გაიხსნა ამ ბოლო პერიოდში. არამედ ეს არის სარეაბილიტაციო ცენტრები მოძალადეებისთვის. ეხლა არ არის გამოსავალი ყველა ოჯახს დაანგრევა, ხო? ამას შეთანხმებულია მთელი ცივილიზებული სამყარო. ეს რო იყოს გამოსავალი განქორწინდი და დამთავრდა, არ გვექნებოდა ეს შედეგები, როცა ყოფილი ქმრები კლავენ ცოლებს და ასეთი ბოლო პერიოდში არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა საქართველოში. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის ამ ადამიანების რეაბილიტირება, მოძალადეების ფსიქიკის შეცვლა და მათთან უცხოეთ რეჟიმში მუშაობა. სხვანაირად წარმოუდგენელი ამ პრობლემის მოგვარება და კანონში ეს დევს, ეს ნორმა, მაგრამ მუდმივად ხდება და ხდება გადავადება ამის, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამბობს, რომ მათ არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ასეთი ტიპის ცენტრები გახსნან. არა და თავის დროზე, როდესაც მე კარგად მოშართული ვიყავ იმ ჯგუფში, ვინც ამ კანონ პროექტზე მუშაობდა იმ პერიოდში და ამერიკული მოდელი იქნა გადმოღებული საქართველოში, ეს არის დულუსის მოდელი, სადაც არის ყველაფერი გაწერილი ძალიან კარგად და ძალიან მნიშვნელოვანად და მე თვითონ მერე მომიხდა, მქონდა შესაძლებლობა რომ ჩამსულიყავი ამ ქალაქში და ჩემი თვალით მენახა როგორ მუშაობს ეს რეაბილიტაციო ცენტრები ადგილზე. არის ალტერნატიული სასჯელები, რომ აი თქვა ოჯახში მოძალადე ადამიანს ეუბნებიან, რომ შენ ჩაიდინე სისხლის სამართლის დანაშაული, გაქვს არჩევანი, ან მიდიხარ ციხეში, ან გადიხარ სარეაბილიტაციო კურსში, რომელიც არის სავალდებულო. ბუნებრივია ძალიან დიდი ნაწილი ერჩევს სამ სარეაბილიტაციო ცენტრს და უფრო მეტიც პროცენტული მაჩვენებლები კვლევებს რომ ატარებენ, მეორე ოჯახებს როცა ქმნიან ეს ყოფილი მოძალადეები უკვე აღარ არიან მოძალადეები და აქვთ ძალიან ესე ვთქვათ სტაბილური ოჯახები. რაც იმას ნიშნავს რომ სახელმწიფო ხედავს სწორად პრობლემას და არ არის ორიენტირებული მანდამის დასჯაზე. კი ვამბობთ ეხლა რომ ადეკვატურად უნდა დაესაჩუ, მაგრამ დასჯაც არ არის გამოსავლელი, ეხლა ჩასვამ ხო 1-2 ციხეში, მაგრამ
ზუსტად გამოვა და ამასობაში შეიძლება მეუღლეს ახალი ოჯახი აქვს შექმნილი, ის გამოვა და ზუსტად იმას გააკეთეთ.
თავისთავად ცხადებდი ხო ციხეშიც არ არის ეს არის სარეაბილიტაციო პროგრამები იმ დონეზე რომ იქ იმუშაო.
რა თქმა უნდა, პირიქით შეიძლება უფრო გაბოროტებული გამოვიდეს. მაგრამ ერთი წამით შეგაწყვეტინებ, ძალიან საინტერესო საუბარია, მე მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ რომ მაია მეცხვარიშვილია ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტი, ნეტგაზეთის რედაქტორი, რომელსაც აქვს გამოცდილება ჯერთი ისედაც გალია და ასე ვთქვათ მოაზროვნე გალია, მაგრამ კონკრეტულად ადობსგან დაცვის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელიც გახლდათ, ამიტომ აქვს გამოცდილება. მაგრამ ჩვენ მსმენელს მოვასმენინეთ სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ფარგლებში გაკეთება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, მაშინ როცა 2013 წელს გაეროს ესე გიდით ჩატარდა კვლევა და გახსოვს რომ საჭმელი თუ და თუ მოამზადა ამის გამო რომ უნდა აუცილებლად დაჟილიყო ცოლი. წელიწადი გავიდა მას შემდეგ და შენ იცი უკვე რა თქმა უნდა, უბრალოდ მინდა რომ მსმენელს შევახსენო, Facebook-ი ძალიან ფართოდ გავრცელდა ჩვენი კოლეგების კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ვიდეო, რომელიც მათ თელავში გადაიღეს და აი ეს გამოკითხვა არის, აი აბსოლუტურად ეს კი ზუსტად იგივე ყველაფერი, რაღაცა მინი მოდელი არის და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ არ ვიცი არა თუ გაუმჯობესებულა, მე მგონი გაუარესებული არის მდგომარეობა. მოდი მოვისმინოთ ახლა მსმენელთან ერთად და მე კომენტარი შენი გვაინტერესებს.
რა შემთხვევაშია ცოლის ცემა გამართლებული?
აი საჩემი ცოლი უნდა იცემოს.
ესია კარც ცემა უნდა თუ ერთი კოჩკური აღშენებს თავისთავში, არა? მე იმ კოჩკური ღარ.
სიბინძურეზე და ბოზობაზე აბა.
ვერც ხამოვნა გაბედოს ესეთი რამე რომ კაც დაიმსახუროს კაცის ცემა. კაცი არის ყველაზე მთავარი ფიგურა. მორჩა და გაჩავდა.
თუ უღალატა, მაშინაც ცემა.
ცოლის მხრიდან ქმრის ცემა?
ო, ეგ უკვე მიუღებელია. როგორ შეიძლება ხალმა ქმასასცემოს?
ამისი გამართლება როგორ შეიძლება?
უღალატა ბოჭა.
გუცმოწური სიტყვა უთხრას იგეთი რომ მაგაბრალოს და დამწაროს.
უღალატა.
ცოლის მხრიდან ქმრის ცემა?
არაფერს. კაცი მაინც კაციო.
არ მომდაიმსახუროს არ დაგავის.
არავითარ
შემთხვევაში. არც
ერთ შემთხვევაში არ გამართლებია. საჭმელი არ გააკეთა, ამ შეტები არ არის.
რო ეწვიდა მაინც თავისას გაიყოს.
ჰოლანდის გულის ამას სხვა რა უნდა იყოს მანქიოში.
ცოლის მხრიდან ქმრის ცემა?
ცემა. ეს ლაჩერი უნდა იყოს ეს კაცი ისა ცოლის ცემს.
ცოლის მხრიდან ცემა ماشي კაცი არ არის, რო ხალმა რა არის.
ცოლის ცემა არანაირ თემაზე არ არის დაშვებული.
ასე იწყება და უშვებელი ეს
დაღალა. აი მე არანაირ შემთხვევაში.
თუ უღალატე თქვენ.
არავითარი შემთხვევაში. აი აზი.
ძალიანა იწევლება წარამარა იმას რატიან ჩემს ბალგებს ჩაჭვეს არ აკეთებს წესიეს და ეგრე იმიტომ დაბეგვა ვერ ხოლმე
არც ერთ შემთხვევაში სულები
უნდა მუშობა სხვა რა არის პირველ რიგში ქართულ სიამაყეში ხოვერები
თუ თუთ გზაზე დაადგა
ცოლმა რომ ქმარის ცემოს
ნამდვილად გამართლებული არ არის
ცოლს რომ ცემო აღარც გავაჩერებს სახში იმ არ რომ ცემოს კიდე
საერთოდ ვარ გავაჩერებ.
არც ცოლის თემა, კაი, გენეთოლი და არც ოჯახის წევრი.
აი ესეთი ბრძნული ბოლო სიტყვით დამთავრდა. ეს გამოკითხვა მე მგონია რომ ძალიან ნიშანდობლივი გამოკითხვა კახეთის საინფორმაციო ცენტრისა. ჩვენ ვესაუბრეთ გელამ თივლიშვილს და მათი თავაზიანი თანხმობით არის ახლა ეთერში ეს მათი სიუჟეტი. რა ვიცი მაგრამ აბა როგორ შეაფასე არ ვიცი რა უნდა შევაფასო. როგორ შევცვალოთ ვითარება თქო ეს თქვა.
როგორ შევცვალოთ წეგანაც ვისაუბრეთ ამაზე რომ ძალიან კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო პირველ რიგში განა ლება ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რომ ადამიანებს კონდეთ ესე ვთქვათ შესაბამისი ინფორმაცია საზოგადოებრივი მოწყობის სისტემაზე თვითონ და ის რომ ქალი მამაკაცი თანასწორია ყველანაირი კანონის რელიგიის რა ვიცი ყველა და ყველანაირი დამახინჯება და სტერეოტიპული მიდგომებიდან გამოსული რაღაც წინათგრძნობებით განსჯა იწვევს ამ სიმახინჯეს მაგრამ რასაც ქვია ძალადობა და სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში მაგრამ ხოლმე საქართველოს კავკასიის რეგიონში არის ეს განსაკუთრებული პრობლემა ზოგადად ქალის სტატუსთან დაკავშირებული საკითხები იმიტომ რომ მაინც ქალი საზოგადოებაში აღიქმება უფრო დაბალ საფეხურზე მდგომ კატეგორიად რაც თავისთავად ხარდია უკვე იწვევს ამ დამოკიდებას რომ ვიღაცამ შეიძლება ის დაჩაგროს ვიღაცამ შეიძლება ის ცემოს და ასე შემდეგ მე ხა გავეცანი ზუსტად ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანის მონაცემებსაც და შოკირებული დავრჩი აი ჩვენთან ხო 14 ქალი ეს უკრალობის ფაქტი დაფიქსირდა ოჯახის წევრის მიერ და მხოლოდ 2014 წლის ორ თვეში ესე იგი აზერბაიჯანში იანვარსა და თებერვალში 28 ქალი არის მოკლული და ნუ კატასტროფული შედეგებია ამ ქვეყანაშიც არ ვიცი სომხეთის სტატისტიკური მონაცემები მაგრამ ვიცი იქ მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული ინფორმაციაც რომ იქაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ქალის მიმართ ძალადობის საკითხები და ამ ყველაფერს ტრადიციული რაღაც მიდგომები უწყობს ხელს. ამ საკითხებთან ბრძოლა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია პირველ რიგში განათლებით. მეორე არის მნიშვნელოვანი, რომ კანონმდებლობა იყოს ნორმალური, გამართული და ამ ხრი ყველაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, რა თქმა უნდა, საქართველოს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი იყო რეგიონში, რომელმაც ცალკე კანონი მიიღო ოჯახის ძალადობის შესახებ. ახლაც პარლამენტში განხილვები მიმდინარეობს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებების რომ ელიც უფრო მეტად მოაწესრიგებს ამ საკითხებს.
მაგრამ პრობლემა დგას აღსრულება.
აღსრულების პრობლემა არის, ნუ აი უმნიშვნელოვანეს საკითხი, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ ყოველ ჯერზე მიხდებოდა მე თვითონ ჩავრეულიყავი, როდესაც მსხვერპლი მოგმართავდა პოლიციასთან ურთიერთობაში, რომ გამოწერეთ შემაკავებელი ორდერი. ანუ გევალება კანონით მნიშვნელოვანია, რომ შენი საქმიანობა, შენი ვალდებულება აღასრულო. ყოველ ჯერზე იყო კატასტროფული წინააღმდეგობა, რომ აი არა და ანუ პოლიციელებს აქვთ ესეთი განცდა რომ ოჯახის საქმეში
უნდა
ჩაერენ მაშინ ესე
კანონი დავადგინოთ. პოლიციელები არიან ისინი ვისაც ახლა ჩვენ უსმინეთ, მეზობლები არიან ისინი ვისაც ჩვენ ახლა უსმინეთ. ამაშია პრობლემა.
რომ
ეს არის რაღაცა შეთანხმებული შეთქმულება ასე ვთქვათ ჩვენს გარშემო, როცა ყველა თანხმდება ამაზე, შეიძლება საჯაროდ ეს არ თქვას, მაგრამ რეალისტურად ყველა გამოკითხვა ამას აჩვენებს, ხო?
თავისთავად ხარდი და ეს არის ზუსტად რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალი არ იწვევს სოლიდარობას საზოგადოებაში და ეს არის თავიდე თავი. თუ ეს მიდგომა არ შეიცვალა, თუ ყველა მეზობელმა განგაჟზარი არ შემოკრა, ოდესაც გვერდით შენი კარის მეზობელი ან ზედასართულზე ცოლს ქმარი ურტყავს, თუ იგივე ბავშვზე ავიღოთ. ეს ხო არის ციკლური ძალადობა, ძალადობის ბორბალი ყველა მიცეს, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს, რომ არსებობს, არ ჩერდება. თქმარი ჩაგრავს ცოლს, ცოლი ჩაგრავს შვილს, შვილი მერე მიდის ბებიას ჩაგრავს და ეს არის ისეთ მერე მიდის ის და სამსახურში თავის ქვეშებდოს ჩაგრავს და ასე შემდეგ და ეს არასდროს არ გაჩერდება, თუ კი რაღაც ამას არ ეშველა, იმით რომ ერთი იყოს შესაბამისი განათლება, მეორე იყოს კანონი, რომელიც აუცილებლად აღსრულდება. ეს ორი საკითხი არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა განათლებას და კანონის აღსრულებას უკავშირდება სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომელიც და არსებობდეს არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორის ბაზაზე, რაც
არის რამდენი გვაქვს შენი გამოს როგ ჟურნალისტისა და გენდერის სპეციალისტის სარეაბილიტაციო რამდენი გვაქვს კერა.
ესე იგი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი სახელმწიფომ, რაც თვითონ სახელმწიფოს დაფინანსებით, რაც არის გახსნილი, არის სამი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ესეც ახლახან შანსს გაიხსნა, იმიტომ რომ თავდაპირველად ტრაფიკინგი ცხორდა თავშესაფრები გახსნეს და შემდეგ ამის ბაზაზე მიამატეს ასე რომ ვთქვათ ეს ცენტრები, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გახსნილ თავშესაფრებს, არის სადღაც 10-მდე თავშესაფარი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ეს არასამთავრობოების თავშესაფრები გაცილებით უფრო დატვირთულია მსხვერპლებით ვიდრე სახელმწიფო თავშესაფრები. ესეც აჩვენებს იმას, რომ თქვათ სპეციალისტების კვალიფიკაციაც არ არის ეთყობა ადეკვატური, როდესაც მსხვერპლთან მუშაობენ და იქ უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას უწევდნენ ამ ადამიანს, რაღაც დასაქმების სერვისები უნდა შეთავაზონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კვალიფიკაციაზე მინდა რომ გავაგრძელოთ საუბარი, საერთოდ ცოტა დაგვრჩა სადღაც 5 წუთი, მაგრამ აი კვალიფიკაცია იმ ხალხის, ვინც იქ მუშაობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მე მგონია და მინდა რომ მაქსიმალურად ბევრი მოვასწროთ კვალიფიკაციაზე შევჩერდით ჩვენ, იმიტომ რომ გონია რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან
მნიშვნელოვანი ეს საკითხია, იმიტომ რომ
როდესაც ეს ხალხი ვინ უნდა მო კვალიფიკაციის ამ ამაღლებელი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ვინ არის?
მე ვნახე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული პრესრელიზები, სადაც ისინი წერენ, რომ აი ჩვენ მუშაობთ ოჯახის ძალადობის საკითხებზე, აი პოლიციელებს ამდენი ტრენინგი უტარდებათ და რაღაცა ცდილობენ ისე წარმოაჩინონ, რომ ბოლო ორ თვეში ტარდება ეს ტრენინგები. მარტო მე ძალიან კარგად მახსოვს, მე 2001 წლიდან მუშაობ ამ საკითხებზე და პირველი ტრენინგები, როდესაც ჩვენ პოლიციელებს ჩაუტარეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ზუსტად დაიწყო კანონის მიღების დროს 2006 წლიდან. მაგრამ ყოველთვის იყო ისეთი პრობლემური ეს საკითხი და რატომ გადავამზადებდით პოლიციელების ჯგუფს, თქვა მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოვიხედავდით 6 თვეში ეს ხალხი აღარ იყო თანამდებობაზე. Ну, მე ხალ თავიდან დავიწყებდით ამ ხალხის გადამზადებას, კიდე ეს მუდმივი როტაცია და ამ ხალხის ადგილზე დამაგრება არასდროს არ ხერხდებოდა, ეს იყო კატასტროფული შედეგები ამ საგანმანათლებლო პროგრამებისა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წყალში იყრებოდა ეს ცოდნა, რაშიც ამერიკის მთავრობა და ამავდროულად ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ფულს ხარჯავდა, იმიტომ რომ ეს ხალხი გადამზადებულიყო. დღეს ეს პოლიციელები კიდე საერთოდ გამოცდილენ და გამოცდილო სულ ერთ წრეზე ბრუნავს ეს საკითხი, მუდმივი გადამზადება მიდის, მაგრამ მუდმივად ეს ხალხი აღარ არის მერე თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანთან ჩვენ მოვახერხეთ, რომ გავთქვათ შეგვეცვალა ამ პოლიციელების აზროვნება.
ეს შესაძლებელია, ხო, ეს იყო ჩემი შემდეგი დაუშვა დარჩა ის თანამდებობაზე.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
პერიოდი ორგვირიანი ტრენინგი არის საკითხი.
როცა იყო ეს საგანმანათლებლო პროგრამა პირველ დღეს ხო სხვანაირი ადამიანები ისხდნენ არა დარბაში და მათაც ეს უფრო მეტიც მოსამართლეებთან გეტყვით, ჰქონდა ტრენინგი, იმიტომ რომ ეს კანონი რომ უნდა შესულიყო უკვე ძალაში, მოსამართლეებს უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება დამცავი ორდერის გამოცემაზე და მე ესე იგი გაოცებული უყურებდი ამ ხალხს, ისეთი წინააღმდეგობა იყო, რომ ეს კანონი არის ხურით მოთრეული, ნუ რაში გვჭირდება ჩვენ, რაღაცა გრანტები ეთყობა ჩადებული,
თორემ
მოსამართლეების მხრიდან იყო საოცარი წინააღმდეგობა და საოცარი ანტაგონიზმი და შემდეგ უკვე ეს რომ მიდიოდა საგანმანათლებლო პროგრამა, მე ისინი ხვდებოდნენ, ანუ რომ რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ რაღაც ნაწილში ეს ცვლილება შედიოდა თავისთავად. ხა სამწუხაროდ სასამართლომდე არ მიდის ბევრი შემაკავებელი ორდერი, რომ ჩვენ ახლა სასამართლოს დავაბრალოთ, რომ დამცავ ორდერს არ გამოსცემს. ეს სტატისტიკა ნამდვილად არ არის ესეთ საგანგაშო, რომ ახლა თქვა სასამართლოშიც პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუშაობენ სარეაბილიტაციო ცენტრებში. ანუ მანდ მართლა ძალიან სერიოზული კვალიფიკაციის პრობლემა, სამწუხაროდ სპეციალისტები არის ძალიან ცოტა რაოდენობით და გადამზადებს, ვიღაც ხონდა არსებობს, ვინც უნდა გადაამზადო. ეს რესურსიც არ არის და ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა განსახორციელებელი, იმიტომ რომ პირველ რიგში, როდესაც მიდიან სხვერპლი თავშესაფარში, სამწუხაროდ საქართველოში უწევენ ძალიან დიდ გამოკითხვას ჯერ, რომ ნამდვილად არის თუ არა სხვერპლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა ესეთ, რომ ვიღაც სოციალურად დაუცველი მიმართავს მაგალითად და სახლი არ აქვს და შემიფარეთ და ამის გამო დაიზღვიონ თავი, ამიტომ მიდიან, მაგრამ ეს არ ხდება ამერიკაში მაგალითად, ვისაც ჭირდება დახმარება, ისინი თვლიან ვალდებულად, რომ ყველას უნდა დაეხმარონ და შემდეგ როცა მიყავთ თავშესაფარში ადამიანი, მერე იკვლევენ, მერე აკვირდებიან და ასე შემდეგ და
ჩვენ
შემთხვევაში არის პირიქით და ადამიანი შეიძლება მოხვედრაც არის რა თქმა უნდა პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ძნელია რომ დაასრულო ეს საუბარი და აბსოლუტურად არც ვაპირებთ რომ დავასრულოთ, ეს უკვე მერამდენე გადაცემა სპეციალური თქვა გენდერული ამბები, თუმცა ისედაც ჩვენ სულ ვაშუქებთ ამ თემას ისევე როგორც თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. უნდა გავაგრძელოთ ფიქრობ ეს საქმე, მე მსმენელს ვეტყვი რომ მაია მეცხვარიშვილს ვემშვიდებოდი, აი ესე გულა მოსკვნილი ჟურნალისტ ნეტგაზეთის რედაქტორს, ეს გახლავთ გენდერული ამბები და გადაცემა კი მარინა ვაშაყმაძეს მიყავდა, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14